นิทานคุณธรรม60ยอดนิทานปลูกฝังชีวิตให้ดีงามโดยศาสตราจารย์เขียนและคุณิทัศน์ธีรวิทย์เป็นหนังสือดีที่เด็กอ่านได้ผู้ใหญ่อ่านดีควรมีไว้ในครอบครัวเพื่อคุณธรรมในแง่ของความเพียรกิริยามารยาทความซื่อสัตย์ชาวและไหวพริบการพึ่งตนเองความเที่ยงธรรมความโลภและความพอเพียงความสามัคคีและความแตกแยกและความกตัญญูซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาและสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย02-251-5199 02-251-5199และ02-218-7464 02-218-7464
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้อง
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปด้าช็อปแบบคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
แอปด้ากรุ๊ปจัดของ
แอปด้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวนกไม่บานปลาย
แอปด้ากรุ๊ป.com
แอปด้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปด้าประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
แอปด้ากรุ๊ป.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับพิมพ์นิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้พิมพ์นิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
พิมพ์นิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทพิมพ์นิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะก็อี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิดาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพประสิทธิ์คุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณลิดาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะเราคุยถึงอาณาจักรขอมเนี่ยมาหลายตอนแล้วนะคะที่มาที่ไปของการคุยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากแวะมาปราสาทนครวัดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณธีรภาพทิ้งท้ายไว้ว่าเด็กๆอาจจะรู้จักปราสาทเขาพระวิหารนะคะไม่ว่าจะเป็นการไปเที่ยวที่เมืองโบราณที่บางปูนะฮะหรือว่าจะได้เห็นจากภาพข่าวต่างๆแต่ว่าปราสาทนครวัดกับปราสาทเขาพระวิหารนั้นเกิดและก็สร้างในยุคสมัยที่ต่างกันอย่างไรหรือว่ามีความเกี่ยวพันกันอย่างไรเนี่ยวันนี้คุณธีรภาพจะมาไขปริศนาให้ฟังนะคะ
ครับแต่ท่านอาจจะงงๆนะครับว่าเอ๊ะได้ยินว่าปราสาทเหมือนกันเนี่ยปราสาทเขาพระวิหารมีปัญหาแล้วปราสาทนครวัดมีปัญหาด้วยหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะครับเพราะว่าปราสาทที่มีปัญหานั้นเนื่องมาจากว่าตอนหลังเนี่ยได้มีการขีดเส้นเขตแดนโดยฝรั่งเศสเนี่ยก็ทำให้ปราสาทบางส่วนที่ราชสำนักกัมพูชาหรือว่าอาณาจักรเขมรสร้างในสมัยโบราณนั้นอยู่ในเขตแดนประเทศไทยนะครับที่เรารู้จักกันดีก็อย่างเช่นพิมายพนมรุ้งปราสาทเมืองสิงห์นะครับหรือว่าพระปรางสามยอดอันนั้นอยู่ในเขตแดนไทยตามการขีดเส้นแบ่งยุคใหม่เมื่อประมาณ150ปีนั้นชัดเจนนะครับก็จะมีปัญหากันที่ปราสาทเขาพระวิหารที่แนวชายแดนนะที่ยังถกเถียงกันอยู่นะครับแล้วก็กลายเป็น คดีความกันบนศาลโลกนะครับส่วนปราสาทนครวัดนั้นปัจจุบันนี้อยู่ในเขตจะเป็นใจกลางของประเทศกัมพูชานะครับในเขตจังหวัดที่เรียกว่าจังหวัดเสียมเรียบซึ่งตรงนี้เคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรเขมรที่ยิ่งใหญ่เมื่อพันกว่าปีที่แล้วเพราะฉะนั้นปราสาทนครวัดจึงไม่ได้มีปัญหาแบบเดียวกับปราสาทเขาพฤหัสไปเที่ยวได้ตามปกตินะครับเพราะว่าส่วนมากเราก็จะใช้วิธีนั่งรถไปทางอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับขับไปตามเส้นทางจากเมืองปอยเป็ดไปสู่นครวัดนะครับประมาณ2ชั่วโมงนะครับ150กิโลหรือไม่ก็นั่งเครื่องบินไปไม่เกิน1ชั่วโมงนะก็ไปเที่ยวได้ตามปกติครับส่วนพื้นที่ภาษากับวิหารนั้นก็ยังต้องตกเถียงกันอยู่แล้วก็ต้องรอฟังคำวินิจฉัยของศาลโลกกันอีกครั้งหนึ่งครับดังนั้นก็อย่าสับสนกันนะครับส่วนปราสาทเขาพระวิหารนั้นสร้างในยุคก่อนปราสาทนครวัดนครวัดนี่ปีนี้ครบ900ปีเต็มนะครับถ้าเราตั้งข้อสมมติฐานว่าเมื่อพระเจ้าสุริยะวรวรรณที่2ผู้สร้างปราสาทนครวัดขึ้นครองราชเนี่ยพระองค์ก็เริ่มสร้างปราสาทเลยนะครับตามธรรมเนียมที่มีมาในสมัยโบราณแล้วนะครับคือหน้าที่ของกษัตริย์เขมรเมื่อขึ้นครองราชเนี่ยจะต้องสถาปนาเขาพระสุเมรไว้ใจกลางเมืองที่เป็นราชธานีของพระองค์ซึ่งก็คือสร้างปราสาทนั่นเองถ้าเรานับจากปีที่พระเจ้าสุริยะวรวรรณที่2ขึ้นครองราชนั้นปีพุทธศักราช2556นั้นเป็นปีที่ครบรอบ900ปีเต็มของการก่อสร้างปราสาทนครวัดนับจากปีที่เริ่มสร้างครับนี่เป็นข้ออนุมานหรือข้อตั้งข้อสมมติฐานที่ใช้หลักฐานที่ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่มีอยู่เพราะว่าพระเจ้าสุริยะวรรณที่2นั้นมีราชสำนึกระบุไว้แน่นอนว่าขึ้นครองราชในปีพุทธศักราช1656ส่วนปีที่สวรรคตนั้นยังเป็นปริศนากันอยู่เพราะยังค้นหลักฐานในสราจารึกไม่เจอว่าสวรรคตในปีไหนเราจึงนับเอาปีที่ขึ้นครองราชเป็นหลักนะครับซึ่งทำให้ปีนี้นครวัดมีอายุครบ900ปีเต็มนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ข่าวจากทางรัฐบาลกัมพูชาว่าจะมีการเฉลิมฉลองกันหรือไม่นะครับส่วนปราสาทวิหารนั้นสร้างก่อนนครวัดประมาณเกือบร้อยปีแต่ว่าตอนหลังเนี่ยกษัตริย์ที่สร้างปราสาทนครวัดคือสุริยะวรรณที่2ก็ส่งช่างหลวงไปสร้างเพิ่มเติมด้วยเพราะนั้นถ้าใครที่ได้ขึ้นไปปราสาทข่าวพื้นฐานมาแล้วจะเห็นได้ว่ามีอาคารบางหลังเนี่ยมีลักษณะลวดลายที่ประดับอยู่คล้ายกับปราสาทนครวัดเพราะว่าสุริยะวรรณที่2เนี่ยส่งช่างหลวงไปสร้างเพิ่มด้วยเหตุที่ว่ากษัตริย์เขมรในสมัยโบราณถือได้ว่าพื้นที่ที่เป็นที่สร้างปราสาทเขาพระวิหารนั้นมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับเขาพระสุเมรุในอินเดียซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือที่เราเรียกกันว่าภูเขาพิมาลัยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นปราสาทเขาพระวิหารจึงเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ในจิตใจของชาวกัมพูชากันมานานแล้วนะครับเพราะนั้นก็อยากให้เข้าใจว่าคนละส่วนกันแล้วก็ไม่อยากจะให้เกิดความรู้สึกว่าแหมมีปัญหากันเรื่องปราสาทเขาพระวิหารแล้วก็พานโกรธกันไม่ไปมาหาสู่กันไม่ไปท่องเที่ยวกันผมคิดว่าเรากำลังจะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะครับในนามประชาคมอาเซียนผมไม่ได้พูดถึงเฉพาะฝ่ายไทยฝ่ายเดียวนะครับทั้งสองฝ่ายจะต้องตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้แล้วก็ทำให้ข้อพิพาทในกรณีพื้นที่ทับซ้อนที่ประสาทเขาพิหารนั้นยุติลงอย่างรวดเร็วนะครับแม้ว่าจะหาข้อสุดไม่ได้เนี่ยแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยอย่าให้มีปัญหาถึงขั้นรบพุ่งกันนะครับวันนี้ผมก็อยากเลยจะชวนท่านไปดูสภาพของนครวัดในปัจจุบันนี้นะครับว่ายังน่าเที่ยวอยู่หรือไม่ครับยุทธนาครับ
ค่ะถ้าหากว่าหลายท่านนะฮะได้อ่านข้อมูลก็จะทราบว่านครวัดเนี่ยนะคะถูกยกให้เป็นปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็จัดเป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปีนะคะที่สำคัญนะคะองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติมานานแล้วด้วยนะคะคุณธีรภาพไปบ่อยๆเนี่ยมีเคล็ดลับในการชมไหมคะว่าการชมปราสาทนครวัดเราจะวางแผนยังไงเพราะว่าใหญ่โตมโหฬารมากนะคะ
ครับนครวัดนั้นเป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่โตที่สุดในโลกนะครับแต่ว่าก็มีคนจากทั่วโลกจริงๆครับเราไปจะรู้เลยนะครับว่าคุณสามารถพบคนจากทั่วโลกได้มาเที่ยวกันที่นี่เพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกทั้งยุโรปอเมริกันมากันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นปราสาทใหญ่ยังไงก็ตามเนี่ยเมื่อคนมาเยอะเนี่ยโหก็ต้องแย่งกันเข้าแย่งกันไปดูนะครับบางทีการจะไปชมภาพแกะสลักซึ่งเป็นภาพเล็กๆเนี่ยแต่ว่ามีความสวยงามเนี่ยถ้าคนไปรวมดูกันอยู่เยอะๆเนี่ยก็ไม่มีโอกาสได้ดูกันหรือว่าดูกันยังไม่มีความสุขแล้วก็ร้อนอบอ้าวด้วยนะครับเพราะนั้นผมก็มักจะใช้วิธีว่าแทนที่จะไปตามสูตรการท่องเที่ยวของเขาทั่วไปเนี่ยผมก็จะพยายามสลับสับเปลี่ยนซะซึ่งทำให้การท่องเที่ยวปราสาทนครวัดไม่ไปกระจุกตัวเกินไปอย่างเช่นปราสาทนครวัดนั้นหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับเพราะฉะนั้นด้านหน้าของปราสาทจะสวยที่สุดในตอนบ่ายแสงจากที่ตะวันตกส่องเข้ามาพอดีแต่ว่าทุกคนไปตอนบ่ายหมดเนี่ยโอ้โหบางทีเวลาที่จะไปฟังการบรรยายภาพแกะสลักซึ่งมีเรื่องราวสลับซับซ้อนในศาสนาฮินดูนั้นคุณจะได้ยินเสียงบรรยายทั้งภาษาจีนเกาหลีอังกฤษฝรั่งเศสเยอะไปหมดนะครับฟังกันไม่ได้สับไปเลยนะครับเพราะนั้นผมก็มักจะใช้วิธีว่าแทนที่จะไปนครวัดในช่วงบ่ายผมก็จะไปในช่วงเช้าแทนนะครับแต่ถ้าเราเข้าไปที่ปราสาทนครวัดในช่วงเช้า ข้าทางด้านตะวันตกที่เป็นด้านหน้านั้นก็จะเป็นการมองเห็นปราสาทนครวัดแบบย้อนแสงอาจจะไม่สวยถ่ายรูปไม่แล้วก็กลับไปสร้างด้วยการไปเข้าปราสาทนครวัดทางด้านหลังปราสาทนครวัดนั้นตัวปราสาทนั้นเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับต่างกันเพียงแต่ว่าด้านหน้านั้นมีทางเดินที่เป็นก้อนหินปูไว้เป็นทางยาวเป็นสัญลักษณ์นะครับแล้วก็เห็นคูน้ำนะครับเพียงแต่เมื่อเข้าด้านหลังนั้นจะไม่เห็นเส้นทางยาวๆแต่เห็นตัวปราสาทเหมือนกันแทบจะมองไม่ออกเลยว่าข้างหน้าหรือข้างหลังถ้ามองเฉพาะตัวปราสาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าปราสาทนครวัดในช่วงเช้าโดยเข้าทางด้านหลังเนี่ยแสงก็จะเข้ามาสวยมากครับสักช่วงประมาณสักตั้งแต่7โมงถึง9โมงเนี่ยสวยจริงๆครับก็จะทำให้คนไม่เยอะแยะนะครับแล้วก็ถ่ายรูปก็สะดวกจะชมอะไรก็ไม่ยุ่งยากแต่ว่าต้องอย่าลืมนะครับว่าในการไปเที่ยวปราสาทนครวัดเนี่ยซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ชาติของกัมพูชานั้นไม่ต่างกับการไปวัดพระแก้วที่เป็นสัญลักษณ์ชาติของคนไทยนะครับเพราะนั้นต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยนะครับเวลาที่เราไปเที่ยวไปชมน้ำตกหรือว่าภาพแกะสลักหินใต้น้ำที่พนมกุเรนนั้นเราจะนุ่งขาสั้นได้แต่ว่าเราไปที่นครวัดนั้นต้องเคารพต่อสถานที่นะครับก็จะต้องนุ่งขายาวเป็นขายาวหรืออย่างน้อยกางเกง3ส่วนพูดง่ายว่าคลุมเข่านะครับเฉพาะสตรีนั้นไม่ควรจะใส่ไม่ใช่ไม่ควรนะครับห้ามใส่เสื้อแขนกุดห้ามใส่เสื้อแขนกุดแล้วก็นุ่งกางเกงขาสั้นนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับจะต้องมีผ้าห่มคลุมหรือว่าจะเป็นกระโปรงสำรองอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อเป็นการเคารพสถานที่นะครับวันนี้ก็แนะนำให้ท่านผู้ฟังเผื่อจะมีโอกาสไปเที่ยวปราสาทนครวัดให้ระมัดระวังในเรื่องการแต่งกายด้วยแต่ปัญหาของคนไทยก็ไม่ค่อยมีปัญหาครับส่วนมากก็จะเป็นฝรั่งเข้ามาเจอร้อนๆเขาก็เลยอยากจะสบายๆนะครับแต่ว่าก็ต้องเคารพในวัฒนธรรมประเพณีของชาวกัมพูชาด้วยเช่นกันครับหรือเปล่าครับครับเนื่องมาจากว่าไม่ได้มีการกำหนดตายตัวว่าคุณจะต้องเดินทางแบบไหนเพียงแต่ว่าถ้าตามระเบียบนิยมแล้วก็มักจะเดินตามเมื่อเข้าไปถึงตัวปราสาทก็จะต้องเลี้ยวขวานะครับเพื่อที่จะไปชมภาพสำคัญซะก่อนเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้ไปกระจุกตัวอยู่มากเกินไปผมก็เปลี่ยนเป็นว่าขึ้นทางประตูด้านหลังแล้วก็เดินขึ้นไปจนถึงปางประธานในขณะที่คนอื่นก็ดูภาพกันอยู่นะฮะเราขึ้นไปถึงปางประธานแล้วชมปางประธานเสร็จเราก็ลงไปดูภาพคนที่ดูภาพก็จะน้อยลงไปแล้วเพราะว่าเขาเดินสวนกันขึ้นมาเพื่อจะขึ้นมาที่ปางประธานใช้วิธีนี้ก็จะช่วยได้ครับเพราะว่าแม้ว่าเป็นปราสาทใหญ่โตยังไงก็ตามเนี่ยอย่างไปพีระมิดนั้นบางทีเราไม่ได้เข้าไปข้างในเลยนะแล้วตัวพีระมิดก็ไม่มีรายละเอียดอยู่ข้างนอกเท่าไหร่นะการดูพีระมิดควรจะดูจากระยะไกลซะด้วยซ้ำเพื่อจะได้เห็นขนาดแล้วก็เห็นข้อเปรียบเทียบหรือว่าเห็นองค์พีระมิดหลายองค์รวมกันแต่ว่าที่ปราสาทนครวัดนั้นแม้ว่าจะมีขนาดใหญ่แต่เราก็จะต้องไปดูความงามของภาพแกะสลักซึ่งอย่างที่ผมเคยเรียนอยู่บ่อยๆว่าช่างเขมรสมัยโบราณนั้นถูกแซวโดยนักโบราณคดีฝรั่งเศสบอกว่าเป็นพวกลัทธิอรังเกียจที่ว่างแกะสลักทุกจุดเลยครับลวดลายพันธุ์ศึกษาเรื่องราวของรามเกียรตินะครับอยู่ในภาพแกะสลักเนี่ยมีชีวิตที่ก็เป็นลิงเป็นมนุษย์ต่างๆอย่างนี้นับหมื่นๆชีวิตละเอียดมากครับเพราะฉะนั้นนครวัดใหญ่โตยังไงก็ตามเนี่ยถ้าจะดูให้สมบูรณ์จริงๆเนี่ยต้องไปดูภาพละเอียดอยู่ที่ฝาผนังด้วยซึ่งการไปดูภาพไปพร้อมๆกันเนี่ยคนจำนวนมากมายหลายๆพันคนไปพร้อมๆกันเนี่ยก็ดูไม่สนุกหรอกครับเพราะนั้นผมก็ใช้วิธีกลับทางกันซะสวนทางกับเขาสลับกันดูกันเลยนะเพื่อไม่ให้การท่องเที่ยวกระจุกตัวจนเกินไปครับรีบได้ครับ
จ้ะก็เป็นวิธีการที่ใช้ได้ในทุกสถานที่ท่องเที่ยวนะคะถ้าหากว่าเราไปกระจุกกันอยู่ที่เดียวกันหมดแล้วก็ไปในที่ต่างๆพร้อมๆกันเนี่ยจริงๆแล้วก็จะเกิดปัญหากับโบราณสถานเหมือนกันก็คือการรับน้ำหนักเกินไปหรือว่าการที่มีนักท่องเที่ยวไปยังแต่ละจุดหนักๆพร้อมๆกันทุกๆวันซ้ำๆซากๆจริงๆแล้วบริเวณปรางประธานนี้มีวันปิดด้วยใช่ไหมคะคุณธิตภาพคะ
ใช่ครับปราสาทนครวัดนั้นเปิดทุกวันนะครับแต่ว่าเฉพาะชั้นที่3ซึ่งถือว่าเป็นชั้นสำคัญที่สุดนะครับอย่างที่ผมเคยเรียนว่าเป็นสถานที่ที่สมมุติว่าให้เป็นที่ประทับของเทพเจ้าและเมื่อกษัตริย์สวรรคตไปแล้วหลังจากถวายพระเพลิงแล้วเนี่ยก็เป็นสถานที่ในเชิงสัญลักษณ์ว่าดวงพระวิญญาณของกษัตริย์นั้นจะกลับมาเป็นเทพเจ้าองค์เดิมเนี่ยตรงบริเวณใจกลางปรางประธานเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือได้ว่าเป็นจุดสูงสุดที่ผ่านมาก็มีการให้คนขึ้นไปชมได้ทุกวันนะครับแต่ปัจจุบันนี้สักประมาณปีกว่ามาเนี่ยได้มีการกำหนดให้พื้นที่ที่สมมติว่าเป็นที่ประทับของเทพเจ้านั้นได้พักผ่อนบ้างนะครับเดือนหนึ่งสี่ครั้งโดยยึดถือเอาเป็นทุกวันพระนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไปดูนครวัดให้สมบูรณ์เนี่ยต้องดูวันพระคัดค้างแรมด้วยว่าเดือนนี้นั้นวันพระตรงกับวันไหนเราก็อย่าไปในวันนั้นนะครับไม่งั้นก็จะได้ชมจากด้านชั้นหนึ่งและชั้นสองไม่ได้ขึ้นไปจุดที่สูงสุดซึ่งเป็นที่ที่เชื่อกันว่ามีภาพแกะสลักนางอัปสราที่สวยที่สุดละเอียดอ่อนที่สุดวิริสมาลาที่สุดอยู่ที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ยังได้เห็นเซลล์รูปซึ่งตั้งอยู่ในจุดใจกลางปางประธานซึ่งเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของปราสาทและผมก็เชื่อว่าในอนาคตอาจจะเป็นไปได้มากครับที่จะมีการห้ามไม่ให้ขึ้นไปบนปราสาทชั้น3แล้วเพราะว่า ในสมัยโบราณนั้นไม่ได้สร้างปราสาทให้คนขึ้นมากมายขนาดนี้ครับคุณลิดาครับคนที่เข้าไปในปราสาทนั้นก็คือพราหมณ์ครับผมให้อย่างมากเลยนะฮะมากสุดเลยนะ100คนนะอาบวกกับกษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์บวกข้าราชบริพารผมให้อีก200คนนี่คือมากสุดที่คนที่จะเข้าไปอยู่ในปราสาทหลังหนึ่งได้ประชาชนทั่วไปไม่ได้ให้เข้าไปครับคุณมีหน้าที่รอรับเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลมาจากการที่พราหมณ์เขาเอาน้ำหรือว่าน้ำนมเนี่ยลดลงไปที่เทวรูปหรือว่าสิวลึงบนฐานโยนีเนี่ยแล้วไหลมาทางร่องโยนีผ่านท่อสมสูตรที่ต่อมาภายนอกประชาชนมีสิทธิ์ได้รับน้ำที่นั่นแต่ไม่มีสิทธิ์เข้าไปข้างในนะครับแต่นี่ลองคิดดูว่าปีนึงมีคนไปนครวัดเป็นล้านๆคนนะผมเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะต้องมีการปิดห้ามไม่ให้ขึ้นชั้น3แล้วเพราะว่าเป็นชั้นที่บอบบางมากที่สุดคือเป็นชั้นที่สูงสุดนะครับและที่สำคัญที่สุดคือเวลานี้ปราสาทนครวัดเผชิญหน้ากับปัญหาที่น่าหนักใจมากครับน่าเป็นห่วงมากเพราะว่าเมื่อมีคนไปเที่ยวเยอะนั้นก็มีการสร้างโรงแรมมารองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลโรงแรมเหล่านี้ต้องใช้น้ำมากมายนะครับมารองรับนักท่องเที่ยวน้ำนั้นมาจากไหนในเมื่อรัฐบาลไม่สามารถที่จะบริการหรือว่าจัดระบบน้ำประปาได้เพียงพอก็ต้องใช้วิธีการขุดเจาะน้ำบาดาลเพราะฉะนั้นเมื่อน้ำจากใต้ดินถูกขุดมาใช้มากเนี่ยมันก็ไหลจากที่อื่นมาแทนที่น้ำจากใต้ดินที่อยู่บริเวณด้านใต้ของปราสาทนครวัดก็ถูกไหลออกมาเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดน้ำใต้ดินที่รองรับปราสาทนครวัดไหลออกไปมากๆนั้นจะมีผลกระเทือนต่อการดำรงอยู่ของปราสาทนครวัดและปราสาทหลังอื่นๆอีกอย่างแน่นอนนะครับเรื่องนี้กำลังเป็นปัญหาใหญ่มากครับของทั้งรัฐบาลกัมพูชาแล้วก็องค์การยูเนสโกในการดูแลโบราณสถานซึ่งถือได้ว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของกัมพูชานำรายได้มากมาที่สุดนะครับมากก็ยิ่งกว่าทรัพยากรใดๆของกัมพูชานะครับดูรายได้จากการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยวปราสาทนครวัดนั่นเองครับเวลาว่าจะต้องลงทุนกันถึง400-500ล้านเหรียญสหรัฐผมเชื่อว่าจะกี่ร้อยล้านเหรียญก็ต้องลงทุนนะครับไม่งั้นคุณรักษาสิ่งที่มีค่าที่สุดไว้ไม่ได้ครับคุณลิดาครับ
ค่ะก็เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่ารายได้จากการที่มีนักท่องเที่ยวมาปราสาทแล้วก็รายได้จากนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมปราสาทแล้วพักโรงแรมหรือว่ามีการจับจ่ายใช้สอยในเรื่องต่างๆเนี่ยนะคะเป็นรายได้ที่มหาศาลเหนือกว่ารายได้อื่นๆของประเทศกัมพูชาก็เป็นที่น่าที่เราจะศึกษาเป็นแบบอย่างนะคะคุณธีรภาพว่าเรามีมรดกตกทอดที่บรรพบุรุษสร้างไว้ให้เนี่ยนะคะแต่โบราณกาลเนี่ยมากมายมหาศาลทุกวันนี้เรามีการทุบรื้อมีการเปลี่ยนแปลงแทนที่เราจะช่วยกันทำรงรักษาหรืออนุรักษ์ไว้เพื่อที่จะให้เป็นสมบัติในการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะก็น่าที่จะให้ความรู้กันมากขึ้นนะคะที่ว่าสถานที่รอบๆโบราณสถานนั้นจะต้องปกปักรักษาดูแลอย่างดีเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาเยี่ยมชมกันนอกเหนือจากคุณค่าในแง่การท่องเที่ยวแล้วคุณค่าทางประวัติศาสตร์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับไปสร้างใหม่ได้นะคะค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องราวอื่นๆที่คุณธีรภาพอยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังถึงปราสาทนครวัดอีกไหมคะ
ครับปราสาทนครวัดนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเกิดวันใดเกิดมีข่าวว่าเกิดอาการสั่นคลอนหรือว่าเสียหายขึ้นมานี่โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปเที่ยวคนนะครับต้องช่วยกันว่ากันว่าบางทีแม้แต่เหงื่อใครของพวกเราเองเนี่ยก็ยังมีส่งผลกระทบนะครับต่อบริษัทได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปเที่ยวที่ไหนก็จะต้องตระหนักด้วยว่าเราจะมีส่วนร่วมสักทางใดทางหนึ่งหรือไม่ในการที่จะรักษามรดกทางวัฒนธรรมล้ำค่าของมนุษยชาติเอาไว้นะครับมีข้อแนะนำอีกวิธีนึงในการที่จะดูนครวัดคือนครวัดนั้นมีขนาดใหญ่โตโอฬารจนกระทั่งคนเข้าใจว่าเป็นเมืองนะครับจึงเรียกกันว่านครวัดคือนครที่มีวัดมากมายอันนี้เป็นชื่อบัตรชาวบ้านเรียกนะครับพระนามของปราสาทหลังนี้ในสราจารึกคือปราสาทที่ชื่อว่าบรมวิษณุโลกหรือว่าบรมนารายณ์โลกนะครับคือโลกของพระนารายณ์หรือโลกของพระวิษณุนั่นเองความใหญ่โตโอฬารนั้นจะดูได้อีกวิธีนึงก็คือการขึ้นไปบนบอลลูนนะครับซึ่งบอลลูนอันนี้เนี่ยที่เขาจัดบริการไว้เนี่ยเป็นบอลลูนที่ไม่ได้ลอยขึ้นไปนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะยกตัวบอลลูนสูงขึ้นในทางแนวตรงแนวดิ่งตรงนี่นะครับประมาณ120เมตรเพราะนั้นก็ไม่ค่อยน่ากลัวครับคือหมายว่ามันไม่ได้ลอยไปไหนครับแค่ใช้ระบบกลไกในการยกตัวให้สูงขึ้นใจจะทำให้เราเห็นภาพของปราสาทนครวัดเต็มๆองค์ครับค่าใช้จ่ายในการขึ้นไปที่บอลลูนนั้นก็ประมาณ15ดอลลาร์สหรัฐต่อคนนะครับก็ถือได้ว่าแพงทีเดียวนะครับแต่ว่าสำหรับการชมอะไรที่ยิ่งใหญ่อย่างนครวัดผมถือว่าคุ้มค่าครับแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวที่อาจจะจ่ายแพงนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ไปทำร้ายโบราณสถานครับเพราะว่าเราใช้กลไกของบอลลูนซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีของฝรั่งเศสแล้วก็บางคนที่อาจจะกลัวความสูงก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันไม่ได้ลอยไปไหนก็แค่ยืดขึ้นยืดลงเท่านั้นเองครับคุณดิจาครับ
ค่ะท่านผู้ฟังคะ ฟังคุณธีรภาพแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในกัมพูชาแล้วเนี่ยนะคะมันมีความเป็นไปได้สูงนะคะสำหรับเราชาวกรุงเทพแล้วก็คนไทยเนี่ยนะคะที่จะไปยังสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นความใฝ่ฝันของคนทั้งโลกบางคนเนี่ยเขาต้องเดินทางกว่าครึ่งโลกนะคะเพื่อที่จะมาชมโบราณสถานแห่งนี้นะคะแต่สำหรับเราคนไทยเนี่ยใกล้นิดเดียวแล้วก็หวังยิ่งนะคะว่าความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องในอาเซียนเนี่ยจะทำให้ประเทศไทยและกัมพูชาเนี่ยเปิดประตูการท่องเที่ยวเข้าสู่กันนะคะแล้วเราก็หวังอย่างยิ่งเลยค่ะเป็นความใฝ่ฝันเลยนะคะว่าเส้นกั้นอาณาเขตในอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นเพียงเส้นสมมุติที่เราไม่ได้ให้ความสำคัญกับมันอีกต่อไปเหมือนที่เกิดขึ้นในยุโรปมาแล้วจริงไหมคะคุณธีรภาพคะ
ใช่ครับเราจะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วครับถ้ายังมาถกเถียงเรื่องเขตแดนนี่ผมคิดว่าไม่มีทางเกิดขึ้นเป็นจริงได้ครับคำว่าประชาคมอาเซียนนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าสำหรับประสาทนครวัดนั้นต้องยอมรับว่านะครับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตควรจะได้ไปชมจริงๆครับท่านฟังครับลิดาครับ
ค่ะเรามีอยู่3ตอนนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวที่นครวัดแล้วก็บริเวณใกล้เคียงนะคะซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายแห่งท่านสามารถรับฟังย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com วันนี้เราคงต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันลิดาจันทรศักดิ์
และผมธีรภาพอุ่นคุณสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ